การภาวนาเป็นเรื่องของความตั้งใจเราใจของเราไม่ตั้งเริ่มแรกก็เราน้อมไปถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราส่วนเรื่องของโลกทั้งหลายแล้วเราก็วางเรื่องของโลกนั้นเราแน่นอนไม่ได้อย่างที่ท่านพ่อหลีเคยพูดไว้ความจริงของโลกไม่ดีความดีของโลกไม่จริงวันนี้เขาว่าอย่างไรพรุ่งนี้เขาว่าอีกอย่างหนึ่งแต่เขามีอะไรมาให้เรามีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีสังเกษรก็ต้องมีเนินทามีสุขในกามแล้วก็มีทุกข์นี่ความจริงของเขาก็ไม่ดีความดีของเขาก็ไม่จริงกับเราเราจะหาความดีจริงนั้นต้องหาในธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกระวังซะเท่าว่าไม่สำคัญกระจายของเราต้องรู้จักแยกตัวออกจากเขาไปอยู่เฉพาะของตัวเองที่นี่เรามาอยู่ในที่วิเวกแบบนี้กายของเราวิเวกอยู่จะต้องรู้จักทำจิตของเราให้วิเวกด้วยดังจึงให้มีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นเราจะพุทโธพร้อมกับลมก็ได้พุทเข้าโธออกให้ยึดอันนี้ไว้พอจะได้ปล่อยเรื่องอื่นกระจายของเราถ้าไม่มีที่ยึดมันก็จะคว้านู่นคว้านี่ที่ท่านเทียบเหมือนกับคนที่กำลังถูกน้ำพัดไปมีหญ้าที่อยู่ที่ฝั่งแล้วก็พยายามเกาะที่หญ้าที่หญ้านั้นเพื่อจะได้มันถูกพัดไปที่หญ้ามันก็รากมันไม่ลึกมันก็ถอนไปด้วยบางที่หญ้ามันคมปาดมือปาดตีนของเราต้องมีที่เยอะที่แน่นอนท่านบอกว่าต้องหาเกาะก็มีสติอยู่กับกายส่วนน้ำก็จะไปมันเรื่องของมันแต่บารมีที่เกาะที่เกาะได้ขึ้นอยู่บนเกาะแล้วก็พ้นจากน้ำแล้วก็สบายเรามีกรรมฐานเราก็แต่งด้านของเราได้ฟังของเขาว่าลมหายใจเข้ายังไงออกยังไงก็ให้รู้เฉยๆแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นท่านสอนไว้แล้วก็พยายามทำลมให้ยาวบ้างสั้นบ้างจะมันเลิกตื่นแล้วช้าก็ได้อันไหนเป็นที่สบายของเราเราต้องหายใจให้มันมีเปรติคือความเอี่ยมมีความสุขคือความสบายเราก็มีเศษที่จะแต่งของเราได้แต่คำว่าลมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะอากาศที่ผ่านเข้าจมูกออกจมูกความรู้สึกที่มันแล่นไปแล่นมาในตัวของเราทั้งหมดนั่นเรียกว่าลมเราหายใจเข้าเริ่มแรกเราก็ให้หายใจยาวๆดูสิความรู้สึกของลมเด่นที่สุดในส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ดูส่วนนั้นไปแล้วก็ถามตัวเองลมยาวสบายไหมถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้จนกว่าจะได้จังหวะที่พอดียาวไม่ยาวเกินไปสั้นไม่สั้นเกินไปลึกตื้นเร็วช้าไม่มีเกินไปมีพอดีทุกอย่างเรารักษาของเราไว้พอลมดีแล้วก็ถ้าใครลมนั้นแผ่ทั่วตัวทำเส้นประสาททำกระดูกสันหลังออกขาทำลายออกแขนทั่วไปในหัวของเราอ ีกว่าให้มันสบายทั้งก้อนกายหลังจากนั้นก็พยายามรักษาไว้ไม่ต้องรีบเร่งเพื่อให้เกิดปัญญาให้มันได้สมาธิให้มั่นคงไว้ก่อนก็ที่ท่านสอนให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะใจที่อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆเข้าจะได้เห็นอะไรอะไรภายในตัวของเราตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นทำความยินดีที่อยู่กับกรรมฐานของเราแต่ว่าการกำหนดลมนี่เป็นวิชาที่เราจะศึกษาประบางครั้งได้ลมที่สบายอยู่ไปมันก็เปลี่ยนที่เราเคยหายใจมันกลับไม่สบายแล้วเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมตามที่เราพิจารณาว่าพอดีของเราที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีคุณธรรม3อย่างคนหนึ่งมีสติกับความระลึกได้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่ยังไงเราก็ระลึกได้มีหน้าที่จะดูลมมีหน้าที่ที่จะแต่งลมให้เป็นที่สบายสัมปชัญญะเป็นข้อที่สองความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แต่ที่เราทำอยู่นี่เป็นบายดำเรื่องที่เราควรจะทำไหมได้ผลอย่างไรบ้างถ้าผลไม่ดีมันแก้ไขได้นี่เป็นข้อที่3ที่ท่านเรียกว่าอาตปะก็ความเพียรสิ่งไหนที่ดีก็เพียรรักษาสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เพียรนั้นเปลี่ยนไปอันไหนที่ควรจะวางอันไหนที่ควรจะรักษาอันไหนที่ควรจะกั้นไว้เราก็ทำตามหน้าที่ขณะที่เนี่ยเลยมาจากไหนมาจากอริยสัจที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญนี่เรากำลังเจริญมรรคอยู่อันใดที่จะทำให้ใจของเราทุกข์แล้วก็วางขณะที่เหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการพ้นจากทุกข์ต้องการสร้างความสุขพบความสุขที่มั่นคงถาวรก็ต้องทำอย่างนี้นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าค้นพบทางที่เราควรจะดำเนินไปเราจะดำเนินไปทำไมด้วยบังคับแต่ท่านก็แนะนำให้ถ้าเราหวังดีกับตัวเองหวังความสุขรักตัวเองก็ควรจะทำอย่างนี้จึงเป็นหน้าที่ที่น่าทำเพราะฉะนั้นในขณะนี้เรามีเวลาเป็นตัวของเราเองเรื่องของโลกอยู่ห่างออกไปเรื่องของธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญก็มีโอกาสที่จะทำได้เพราะเรื่องของโลกนั้นเขาไม่ได้เคยบอกไว้ว่าที่จะพ้นทุกข์เป็นยังไงมันแก่ไปมันมีความเจ็บไข้เมื่อตายไปก็มีโรงพยาบาลก็พอจะช่วยเหลือได้บ้างแต่ที่จะมาให้จิตใจของเราเป็นทุกข์นั้นเขาทำไม่ได้แล้วโลกส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องรู้ราวยิ่งเราอยู่ในแดนมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ความเห็นมันก็ขวางกับธรรมะวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงนี่เรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ศึกษามาตั้งแต่ตัวน้อยๆเรียกว่าเป็นคนโชคดีเกิดมาในเมืองพุทธมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้รู้เรื่องรู้ราวบ้างที่เอาความรู้นั้นให้มันมั่นคงขึ้นมาร่วมปฏิบัติก็ท่านเรียกว่ามีปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิด จะมีความสำคัญแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเราฟังมาแล้วสติเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงอัตตาปะเป็นยังไงเราพอจะฟังได้คิดแล้วก็ได้มีเห็นว่ามีเหตุมีผลแต่ว่าจะรู้ความจริงของเขาก็ต้องลงมือปฏิบัติทำให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราปัญญาของเราจะได้ช่วยพ้นทุกข์ได้นี่เรามีโอกาสตอนนี้เอาให้มันได้เต็มที่